Poštovani slušaoci, ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Vočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Kurti objavio svoj plan u 8 tačaka za deeskalaciju na severu Kosova. Kosovo proglasilo terorističkim organizacijama civilnu zaštitu i brigadu Sever. Crna Gora obeležava 11 godina puta ka Evropskoj uniji. Wagner se više neće boriti u Ukrajini, rečeno u Moskvi. U neredima u Francuskoj zbog ubistva maloletnika uhapšeno 150 osoba. U nastavku emisije i ove teme. Republika Srpska blokirala je uvođenje bezviznog režima između Bosne i Hercegovine i Kosova. Safet Temaj živi u Prizrenu, a njegova rodbina u Bosni i Hercegovini.
Nismo mogli da odemo na svadbe, na sahrane. Danima smo čekali da pokojnog ujaka dopremimo u Prizren kako bismo ga ovdje sahranili.
Za i protiv otvaranja rudnika Brskovo kod Mojkovca u Crnoj Gori. Dok vlada smatra da je to dobra vest za grad i sever Crne Gore, deo građana i ekoloških organizacija rudnik smatraju štetnim za životnu okolinu. Azra Vuković iz organizacije Green Home.
Ponovno otvaranje rudnika Brskovo je prosto neprihvatljivo. Smatramo da planiranom najvećem rudniku cinka u Evropi jednostavno nije mjesto u državi koja je po svom ustavu ekološka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Manje kosovske policije na severu, prevremeni izbori, povlačenje srpskih demonstranata i neki zahtevi vlastima Srbije su deo predloga kosovskog premijera Aljbina Kurtija za deeskalaciju situacije na severu Kosova. Prema tom predlogu, policija Kosova bi smanjila prisustvo na severu i oko opštinskih zgrada s razmerno smanjenju nasilja. Također, trebalo bi organizovati prevremene izbore u 4 opštine na severu Kosova koji bi bili mogući uz peticiju 20% upisanih na birački spisak. Neki od zahteva Beogradu su da povuče, kako se navodi, nasilne demonstrante ispred zgrada opštine i okolnih mesta, da se obaveže da će sarađivati oko procesuiranja onih koji su prekršili kosovske zakone, kao i da spusti borbenu gotovost vojske duž granice sa Kosovom. Također Kurti od zvaničnog Beograda traži da se ne meša u pravo građana srpske nacionalnosti i svih političkih partija da slobodno učestvuju na izborima. Vlada Kosova je proglasila terorističkim organizacijama civilnu zaštitu i brigadu Sever uz obrazloženje da njihovi pripadnici stoje iza nemira na severu Kosova. Nelegalne formacije, civilna zaštita i njene komponente, kao i severna brigada, predstavljaju ozbiljnu i direktnu pretnju ustavnom poretku i bezbednosti Kosova, rekao je premijer Kosova Albin Kurti. Prema Kurtijevim rečima, ove dve organizacije su sprovodile akcije sa terorističkim elementima, poput oruženih napada na pripadnike kosovske policije, pripadnike misije Evropske unije za vladavinu prava, vojnike KFOR-a. Srpski član vlade Kosova, ministar za zajednice i povratak Nenad Rašić, nije podržao predlog da se civilna zaštita i brigada Sever proglase terorističkim organizacijama. On je ocenio da je ovakva odluka preuranjena. Civilna zaštita je na severu Kosova funkcionisala od 2006. do 2016. kada je na osnovu zvaničnih informacija rasformirana na osnovu dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa. U Srbiji funkcioniše unutar Ministarstva unutrašnjih poslova, njena uloga je da reaguju u vanrednim situacijama poput poplava i zemljotresa. Brigada Sever stoji iza grafita koji su se od kraja prošle godine ispisivali na severu Kosova. Neki od njih su "Ne brinite, tu smo, čekamo". Ne znam se ko stoji iz ove brigade, niti da li se radi o nekoj formalnoj organizaciji. Lider plaćeničke grupe Wagner, Jevgenij Prigožin, odbio je da potpiše bilo kakve ugovore s Kremljom, rekao je predsjednik odbora za odbranu ruskog parlamenta, prenose ruski državni mediji. General pukovnik Andrej Kartapolov, poslanik koji predsedava parlamentarnim odborom za odbranu, rekao je da je Prigožin odbio da potpiše ugovore i da mu je naknadno rečeno da se njegovi plaćenici više neće boriti u Ukrajini, preneo je TAS. Prigožinu je već rečeno da će mu biti uskraćeno finansiranje ako njegovi borci ne potpišu ugovore sa Ministarstvom odbrane, prenela je novinska agencija RIA, navode više poslanika Dume. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je 26. juna da plaćenici grupe Wagner, koji su učestvovali u pobuni tokom vikenda, mogu ili pristupiti ruskoj vojsci ili otići u Belorusiju.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Narodna skupština BiH entiteta Republika Srpska zaustavila je 27. juna usvajanje sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu. Time je praktično blokirano uvođenje bezviznog režima između BiH i Kosova, iako je to bilo dogovoreno u novembru 2022. potpisivanjem sporazuma o mobilnosti na Zapadnom Balkanu u okviru Berlinskog procesa. U izveštaju Melise Teletović slušamo šta o svemu tome kažu građani Bosne i Hercegovine i Kosova.
Ponižavajuće kao da smo građani trećeg ili četvrtog reda, tim riječima Muharem Nerijovaj, stanovnik Bihaća kosovskog porijekla, objašnjava kako se osjeća zbog poteza političara iz Republike Srpske koji su stopirali ukidanje vize između Bosne i Hercegovine i Kosova. Očekivali su, kako je Muharem rekao, da će s vizama sve biti riješeno, međutim to se nije desilo. Dolazak na Kosovo jedini je, kako kaže, način da vidi majku i sina te ostale članove porodice. Zbog rigoroznog i kompleksnog procesa dobijanja viza, oni su odustali od dolaska u Bihać.
Narod nije kriv, ni mi, ni oni, nego oni koji vladaju tem. Neću više da trčim po Skopju, po Podgorici, što se tiče te vize. Ne da mi se više. Znači, čim ideš onda pristup, odgovor, znači, ko da si neki građanin trećeg, četvrtog reda, ne drugog.
Blokade iz Republike Srpske nisu opravdane, već samo dodatno produbljuju diskriminaciju građana Kosova, kaže Elvira Hreljić, porijeklom s Kosova koja živi u Sarajevu.
Država Bosna i Hercegovina, smatram lično da ne bi trebalo da ima nikakvih takvih obstrukcija kad su u pitanju građani Kosova, bez obzira na nacionalnost, jer tu osim slobode kretanja, znači utiče i na unapređenje ekonomskih odnosa između ove dvije zemlje i jednostavno jačanje regije, jer neminovno mi živimo tu i nema nam druge nego da se stvari promijene na bolje.
Safet Temaj iz Prizrena je prije par mjeseci bio jako uzbuđen zbog mogućnosti da će uskoro moći da dođe u Bosnu i Hercegovinu gdje mu živi rodbina. Najviše zamjera predstavnicima međunarodne zajednice što je dozvolila da Republika Srpska blokira slobodu kretanja. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Safet Temaj priča da u Bosni i Hercegovini ima uže članove familije te da ne mogu da se viđaju ni za dobro ni za loše.
Nismo mogli da odemo na svadbe, na sahrane. Danima smo čekali da pokojnog ujaka dopremimo u Prizren kako bismo ga ovdje sahranili.
Ukidanju viznog režima godinama ne dopuštaju zvaničnici Republike Srpske, najglasniji protivnik Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Nove blokade inicirala je prije nekoliko dana predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, proglašavajući to pitanje destruktivnim po vitalni interes entiteta Republika Srpska. Obrazložila je to eskalacijom krize na sjeveru Kosova, ističući da režim premijera Kosova Albina Kurtija ne zaslužuje benefite. Cvijanović uložila veto na sporazum koji bi omogućio ukidanje vize sa Kosovom, što je 27. juna podržala i Narodna skupština Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Deklaracijom Hrvatskog sabora o priznavanju gladomora ili holodomora nad ukrajinskim narodom početkom 30. godina prošlog veka kao genocida, Hrvatska se uvrstila među 30 zemalja koje su ispravile istorijsku nepravdu nepriznavanja jednog od najvećih zločina u Evropi u 20. veku. O tome zašto tek sada i koja je u tom procesu bila uloga ruske agresije na Ukrajinu u prilogu Enisa Zebića.
Jedna od posljedica ruske agresije na Ukrajinu je odustajanje Europe od razumijevanja povijesti i političkih zbivanja na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, pa tako i gladomora u Ukrajini, isključivo kroz optiku Moskve, kažu poznavatelji uz deklaraciju Hrvatskog sabora kojom se gladomor prepoznaje kao genocid. Izglasavanje deklaracije o priznavanju gladomora genocidom nad ukrajinskim narodom u skladu je s politikom hrvatske vlade, gdje se prepoznaje Ukrajinu kao žrtvu u ovom sukobu i onda se prepoznaje stvari koje se ranije nisu mogle tako lako prepoznati, sa navodnicima ili bez njih, kaže za naš program splitski politolog i ekspert za Ukrajinu Siniša Kuko.
Gladomor, holodomor se dogodio zaista. Procjene su više milijuna ljudi da je zbog njega umrlo. Međutim, kao i kod svakog genocida i drugim nekim situacijama, ovo se nije moglo lako priznati kao genocid dok nisu očito sazrele neke okolnosti. A okolnost je glavna da je u stvari stav Europe općenito prema prostoru bivšeg Sovjetskog saveza i Rusije uvijek bio rusocentričan.
Gugo pojašnjava da to znači da se ranije na povijesti, na političke odnose u tom dijelu svijeta gledalo uvijek kroz logiku da tamo postoji jedan referentni centar, a to je Moskva.
I onda interpretacije Moskve su bile te koje su bile ključne, ovako kažem, za priznavanje i nepriznavanje nečega, da se ne iritira ili iritira Moskva i tako dalje, jer u tom smislu.
Ali perspektiva gledanja na događaje u tom dijelu svijeta, pa i na gladomor u Ukrajini, se s novom vanjsko-političkom konstelacijom nakon ruske agresije na Ukrajinu promijenila.
To je jedan proces, ovdje je to danas, ja mislim, očigledno, da konačno, da tako kažem, popušta ta usmjerenost samo na Moskvu i na njene interpretacije. Tako i sa interpretacijama povijesti. Nije ovo jedino pitanje, ali pitanje je svakako jedno od važnijih gladomora.
Nije bilo jasne kvalifikacije gladomora u hrvatskim udžbenicima povijesti, kaže Kuko.
Ja sam radio kao gimnazijski profesor na visokoj školi, tako i gdje god sam predavao, nigdje nije bilo to jasno rečeno. Prije u socijalističko doba, naravno, nije bilo to spominjano, sada isto nisam našao da se spominje to. I mislim da je svijest općenito mala o tome što je bilo u Ukrajini, kako je sudbina te nacije bila. Jer koliko je ona bila u stvari u polukolonijalnom ili ne znam sam kakvom, da kažemo, statusu, negirana.
Na izglasavanju deklaracije se na društvenim mrežama Hrvatskom saboru zahvalio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, a do sada je 27 zemalja priznalo gladomor kao genocid, naveo u svojoj zahvali Hrvatskom saboru ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Namjera da kompanija Tara Resources otvori rudnik Brskovo kod Mojkovca, koji bi bio najveći rudnik cinka na Balkanu, uzburkao je javnost na severu Crne Gore. Iako vlada očekuje da bi to bio finansijski razvojni dobitak za grad, u građanskoj inicijativi Zdravi Mojkovac vjeruju da bi uništilo okolinu i naškodilo ljudima. Kažu da planovi nisu usaglašeni i da im nedostaju ključne informacije, te da to potvrđuje i dopis kojim se istima za izradu detaljnog prostornog plana traži zaustavljanje njegove izrade, dok država ne donese strateške odluke o koncesionom području. Jasna Vukićević.
Gordana Đukanović je članica građanske inicijative Zdravi Mojkovac, koja je organizovana, kako kaže, s namjerom da otvori oči institucijama koje treba da donesu konačnu odluku o otvaranju rudnika Brskovo.
Dakle, ne vidimo jedan jedini pozitivni efekt ovog projekta, apsolutno vidimo samo devastaciju, vidimo zagađenje, kontaminaciju, zaustavljanje razvoja Mojkovca u pravcu turističkog grada.
Đukanović dodaje da je građanska inicijativa po zakonu o slobodnom pristupu informacijama dobila dopis iz radnog tima koje je za ministarstvo radilo nacrt detaljnog prostornog plana Brskovo, a u kojem se predlaže suspenzija izrade plana, sve dok država ne donese strateške odluke o koncesionom području.
Ovdje se radi o jednom poštovanom timu, 19 planera koji 19 mjeseci radio na ovom dokumentu, sigurno ne bi tako olako se na ovaj način izjasnili, već imaju svoje jake razloge. I nadamo se da će oni koji treba to da čuju to i čuti i veoma ozbiljno shvatiti.
Iz resornog ministarstva nisu odgovorili na pitanje da li je zaustavljena izrada plana. Prethodno je vlada objavila da je otvaranje rudnika dobra vijest za Mojkovac i sjever Crne Gore, jer će to biti jedan od najvećih rudnika cinka u Europi koji će zaposliti oko 550 lokalnih stanovnika. Cijela investicija koštaće 150 miliona. A rudnik će generisati oko 100 miliona eura izvoza godišnje, što će povećati ukupan crnogorski izvoz za više od 20%, naveli su tada iz vlade. U opštini Mojkovac ne žele da se izjašnjavaju za ili protiv rudnika, jer odluku prepuštaju struci, kaže potpredsjednik opštine Mojkovac Ivan Ašanin.
Pitanje svih pitanja što se tiče Mojkovca je da li je kompatibilan projekat rudnika i skijališta koje je u podmakloj fazi, i koliko to pitanje bude pozitivno, naravno da smo za investiciju koja je negdje oko 200 do 300 miliona. Iako dođe do odluke da se otvori rudnik, da to bude pod najsavremenijim kriterijima kako se to radi u zapadnoj Europi, po svim ekološkim standardima.
Pitali smo i ekologe o ponovnom otvaranju Mojkovačkog rudnika. Azra Vuković iz organizacije Green Home smatra da je to neprihvatljivo.
Smatramo da planiranom najvećem rudniku cinka u Europi jednostavno nije mjesto u državi koja je po svom ustavu ekološka. Projektom planirana dva jalovišta koja su zbirno skoro 5 puta veća od onog kojeg se Mojkovčani jako dobro sjećaju, a koje decenijama bilo Crna i Kruška tačka Crne Gore. Prostor plana se poklapa sa granicama rezervata biosfere. Ministarstvo ekologije i prostorno planiranje urbanizma nije ispunilo obavezu prema UNESCO u ovom dijelu i zatražilo njihovo mišljenje, vjerovatno pretpostavljajući da će ono biti negativno. Projektno područje zapravo se nalazi u zaštitnoj zoni Nacionalnog parka Biogradska gora. Projekat ima uticaj i na Nacionalni park Dormitor i na rijeku Taru, jer rijeka Rudinica koja se uliva u rijeku Taru će trpjeti uticaj samog projekta. Planirano je izmještanje same rijeke i izlivanje prečišćenih otpadnih voda u nju. Sve ovo što sam navela pokazuje da će ovaj projekat ima negativne efekte kako na samu prirodu, tako i na zdravlje građana u neposrednoj okolini.
Rok za pribavljanje odobrenja i dozvole za rudnik Brskovo je 25. jul, ukoliko vlada ne potpiše aneks ugovora, 7. po redu. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slučaj 11-godišnje devojčice iz Novog Sada, koja je prodajom krofni uspjela da sakupi deo novca za lečenje oca u inostranstvu, ponovo je u fokusu Srbije i stavio pitanje lečenja u inostranstvu o trošku države. Iako Republički fond za zdravstveno osiguranje izdvaja sredstva za lečenje pacijenata iz Srbije u inostranstvu, u udruženjima pacijenata ukazuju da je lista oboljenja ograničena, a procedura obimna i dugo traje, tako da je mnogima samostalno prikupljanje sredstava i odlazak u svom trošku u inostranstvu jedina opcija. Prilog Mile Đurđević i Dušana Komarčevića.
Kao da konkurišete za posao života.
Ovim rečima Đurica Stankov, predsjednik Saveza udruženja pacijenata Srbije, ilustruje bitku pacijenata koji od države traže finansijsku pomoć za lečenje u inostranstvu. Pravo na lečenje o trošku države u inostranstvu prema pravilniku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje imaju oni pacijenti čija se oboljenja, stanja i povrede ne mogu uspješno lečiti u Srbiji. Isto važi i ukoliko je u pitanju uspostavljanje dijagnoze, odnosno slanje uzoraka na analizu. O tome da li pacijent ispunjava uslove da mu država pokrije lečenje u inostranstvu odlučuje komisija koju imenuje Upravni odbor RFZO. RFZO u okviru pravilnika ima izlistana oboljenja za čije lečenje predviđeno pokrivanje troškova iz republičkog budžeta. Među njima su bolesti srca, krvnih sudova, pluća, pojedini oblici raka, leukemije i anemije, kao i pojedine oftalmološke i neurološke bolesti. Ministarka zdravlja Srbije Danica Grujičić je u izjavi iz januara za Radio Televiziju Srbije rekla da je na sastanku u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje inicirala proširenje kriterijuma za lečenje u inostranstvu o trošku države.
Ne možete držati se pravilnika kao pijan plota koji je star 30 godina. Oni koji mogu da se zbrinu u Srbiji, a koji žele da idu u inostranstvo, oni to moraju u svom trošku raditi. Ali oni koji ne mogu, realno je da se zaista pošalju u inostranstvo.
Radio Slobodna Evropa i od Ministarstva zdravlja traži odgovor na pitanje da li je i šta ministarstvo uradilo po pitanju proširivanja liste oboljenja čije bi lečenje finansirala država i da li se razmatra povećanje budžeta za tu namenu. RFZO, sa svoje strane, nije komentarisao pritužbe udruženja pacijenata na dugu proceduru za lečenje u inostranstvu o trošku države. Procedura za dobijanje pomoći iz fonda je, kaže Đurica Stankov, obimna i često traje dugo. Nakon što dobiju dijagnozu bolesti, pacijenti imaju rok od 30 dana da podnesu svu dokumentaciju, a komisija koja odlučuje o tome da li postoje uslovi za finansiranje lečenja van zemlje ima rok od 2 sedmice da donese odluku.
I često su ljudi u stvari u trci sa vremenom, dok čitavu tu birokratiju i papirologiju ispune, ne ostaje ništa drugo nego da samostalno organizuju lečenje sebe i svoje dece.
Jedan od najvećih problema u slučaju lečenja u inostranstvu je finansiranje, kaže Stankov i objašnjava da pravilnik u ovoj oblasti predviđa plaćanje troškova lečenja za prvih 30 dana, a u izuzetnim slučajevima do 60 dana.
Sve to uz operaciju, post operaciju traje mnogo duže od 60 dana i onda su prosto pacijenti primorani da onaj ostatak, ako im lečenje u inostranstvu traje mnogo duže, plaćaju iz svog džepa.
Problem je, dodaje, i što država uglavnom pokriva tek 50% realnih troškova tokom lečenja u stranim zemljama.
Republički fond daje samo 70 evra po danu, bez obzira na mesto upućivanja pacijenta.
Od 2021. država Srbija smanjuje izdvajanja za lečenje pacijenata u inostranstvu. To pokazuju zakoni o budžetima. Od 4,1 miliona evra, koliko je bilo predviđeno za tu namjenu 2019. U tekućoj godini predviđeno je svega 2,8 miliona evra. Završni račun pak pokazuje da novac predviđen za lečenje pacijenata u inostranstvu nikada nije potpuno iskorišćen. I dok je 2019. od ukupnog predviđenog iznosa iskorišćeno 76%, u 2020. i 2021. potrošeno je svega oko 40%. Završni račun za 2022. još nije usvojen. Inače, budžetom za 2023. predviđena su manja izdvajanja za zdravstvo u odnosu na prethodnu godinu, dok je država istovremeno odlučila da više izdvoji za odbranu i policiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević i Dušan Komarčević.
U Srbiji su u toku prijemni ispiti za upis na fakultete. Od 26. do 30. juna mladi zainteresovani za dalje akademsko obrazovanje pokušat će sebi da nađu mesto na fakultetima koje su izabrali. A kako ih biraju? Po profitabilnosti ili interesovanju? Poslušajte odgovor u prilogu Ive Gajić.
Ja mislim da ako nekoga nešto zapravo interesuje, uvek može da sebi izgradi karijeru.
Ovo su reči 19-godišnje Milene Petrović iz Beograda, nakon što je na Filozofskom fakultetu završila sa polaganjem prijemnih ispita za etnologiju i antropologiju. Za ove studijske programe odlučila se jer time želi da se bavi u budućnosti. Međutim, kada je reč o pronalaženju posla nakon završenog fakulteta, ona nije optimistična.
Za antropologiju nešto perspektive u Srbiji nema, da se ne lažemo, nema baš nešto ni preko, zato što nije to, ne znam, nekoliko popularna nauka, ali ja se nekako volim time da mene to interesuje.
Istakla je da se veći deo njenih vršnjaka vodi istom mišlju.
Ima i dalje dosta nas koji, dosta ljudi koji upisuju to zato što im to tipa roditelji kažu ili zato što misle da u tom poslu ima novca ili tako nešto, ali mislim da je veći procenat nas koji upisujemo ono što nas zapravo interesuje. I ja mislim da to je jako bitno.
U prvom upisnom roku na 31 fakultet Univerziteta u Beogradu prijavilo se preko 18.000 kandidata. Najveće interesovanje je za Fakultet organizacionih nauka FON sa više od 2.300 prijavljenih. Od toga će na ovaj fakultet biti primljeno blizu 1.000 brucoša. U odnosu na predviđen broj mesta posle FON-a, najveće interesovanje je na Stomatološkom, Arhitektonskom, Medicinskom i Elektrotehničkom fakultetu, odnosno ETF-u. Jedan među 2.300 prijavljenih za FON je i 18-godišnji Miloš Mrdaković iz Beograda, koji je rekao da u budućnosti sebe vidi na tom fakultetu.
Sviđa mi se posle i ko mogu da radim posle tog fakulteta, zato što mislim da mi stvarno leže poput menadžmenta koji mi je prva želja. Druga opcija IT, ali više sebe nalazim u menadžmentu nego IT.
Pored FON-a, jedan od najtraženijih fakulteta ove godine je i ETF. Za ovaj fakultet se prijavio i 18-godišnji Dimitrije Jankulov iz Pančeva.
Išao sam i IT smer u gimnaziji, stoga sam od početka bio naklonjen malo više tim informacijnim tehnologijama, a i da bih nastavio kao neku tradiciju, pošto su moji mama, tetka, baba i deda svi završili elektrotehnički fakultet, pa sam eto i ja odabrao.
Naglasio je da je razlog prijavljivanja na ETF i to što želi da se bavi tim poslom, ali to što smatra da on pruža perspektivu mladim ljudima. Kako je rekao, mladi u njegovom okruženju biraju studije koje će ih dovesti do poslova kojim žele da se bave, te da ne razmišljaju previše o profitu koji će dobiti. Sa tim se složila i Aleksandra iz Beograda, koja je polagala prijemni za filozofiju.
Mislim da je iskreno glupo gledati samo na osnovu novca i kako profitirati od toga, jer mi je mnogo bolje lično da radim posao koji volim nego posao koji imam puno para, a da jedva čekam da se završim.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org.
U neredima u Francuskoj zbog ubistva maloletnika uhapšeno je 150 osoba. Policajac koji ga je ubio je pod istragom za namerno ubistvo. U Saudijskoj Arabiji pucnjava ispred američkog konzulata. Osude iz sveta na spaljivanje Kurana u Švedskoj. Vesti iz sveta pripremio Alen Bajramović.
U noći sa srede na četvrtak nastavilo se nasilje na protestima u Francuskoj, posebno u Pariškoj regiji, gdje je policajac u utorak ubio 17-godišnjaka koji ga je odbio poslušati. Do sada je uhapšeno najmanje 150 ljudi, piše BBC. U nekoliko predgrađa Pariza su nakon ubistva održani protesti tokom kojih je došlo do nereda. Macron je u obraćanju na početku kriznog sastanka sa ministrima 29. juna osudio napade na državne institucije, prenosi Reuters. Macron je izjavio da je smrtonosna pucnjava neoprostiva i da ništa ne opravdava smrt mladića. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je danas da je neopravdano nasilje koje se širi Francuskom drugi dan za redom. Policajac koji je ubio 17-godišnjaka u predgrađu Pariza nije ispunio pravne uslove za upotrebu vatrenog oružja i protiv njega je pokrenuta istraga o namjernom ubistvu. Tužilac je predložio pritvor za policajca. 17-godišnji muškarac, identifikovan kao Nahel M, pogođen je iz neposredne blizine u prsa nakon što ga je saobraćajna policija ranije zaustavila. U pucnjavi ispred američkog konzulata u lučkom gradu Džedi u Saudijskoj Arabiji poginule su dvije osobe. Napadač koji je pucao i čuvar iz Nepala koji je bio dio privatnog obezbjeđenja konzulata. Zvaničnici u SAD-u i Saudijskoj Arabiji potvrdili su incident, prenose agencije. Portparol policije regije Meka rekao je da se osoba u automobilu zaustavila u blizini zgrade američkog konzulata u provinciji Džeda i izašla sa vatrenim oružjem u ruci. Maroko povlači svog ambasadora u Švedskoj nakon spaljivanja Kur'ana na manjim demonstracijama u Stockholmu. Ministarstvo vanjskih poslova Maroka nazvalo je tu akciju vredljivom i neodgovornom u vrijeme kada muslimani slave jedan od najsvetijih dana u svom kalendaru, Kurban Bajram. Protiv organizatora demonstracija, za koga se navodi da je Salvan Momika, rođen u Iraku, vodi se istraga zbog podsticanja na mržnju. Međutim, švedski sud odobrio je održavanje protesta na osnovu zakona o slobodi izražavanja. Nekoliko zemalja oštro je osudilo spaljivanje Kur'ana, islamske svete knjige, a među njima su Turska, Iran i Irak. Dijelovi podmornice Titan, koja je implodirala nakon dubokog zarona prema Titaniku, usmrtivši petero ljudi, iskrcani su u Kanadi. Vjeruje se da su ljudski ostaci pronađeni u olupini podmornice, objavila je američka obalna straža. Oni su saopštili da su među ostacima podmornice pronađeni okvir za pristajanje podmornice i stražnji poklopac. Američki medicinski stručnjaci provešće formalnu analizu onoga za što se vjeruje da su ljudski ostaci, navela je obalna straža u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sjedinjene Države razmatraju nova ograničenja izvoza čipova koji se koriste za veštačku inteligenciju u Kinu. Potez bi označio najnoviji napor Vašingtona da obuzda tehnološke ambicije Pekinga, uključujući korištenje veštačke inteligencije za razvoj oružja i hakerske napade, a mogao bi da podstakne nove napetosti između dve zemlje, pišu svetski mediji. U Sjedinjenim Državama raste zabrinutost da bi veštačka inteligencija u rukama američkih rivala mogla da se koristi za stvaranje hemijskog oružja ili proizvodnju zlonamernog kompjuterskog koda, naveo je Wall Street Journal. Ministarstvo trgovine Sjedinjenih Država moglo bi da zaustavi isporuke čipova koje proizvode Nvidia i drugi proizvođači čipova kupcima u Kini već u julu, navode upućeni izvori. Taj potez bi mogao, dodaje Njujorški list, dodatno ugroziti mogućnosti Kine da razvije svoje AI tehnologije nakon prošlogodišnjih ograničenja koja su onemogućila izvoz najnaprednijih AI čipova koje proizvode Nvidia i AMD. Nvidia je na ta ograničenja odgovorila izradom slabijih AI čipova za kinesko tržište pod nazivom A800, koji su bili ispod performansi koje zahtevaju odobrenje Ministarstva trgovine za izvoz u Kinu. Nova ograničenja zabranila bi prodaju i A800 čipova, tvrde upućeni, dodajući da administracija također razmatra ograničavanje iznajmljivanja cloud usluga kineskim AI kompanijama koje su koristile takve aranžmane kako bi zaobišle zabrane izvoza naprednih čipova. Nove američke kontrole izvoza čipova za veštačku inteligenciju pokazuju da Vašington pojačava napore da Kini oteža nabavku tehnologije za vojnu primjenu, ukazuje Financial Times. Razmatranje novih kontrola izvoza AI čipova u Kinu dolazi u vrijeme dok Vašington i Peking pokušavaju da stabilizuju odnose koji su na najnižem nivou od kako su uspostavili diplomatske veze 1979. godine. Iako bi nove mere Vašingtona o ograničavanju izvoza čipova AI u Kinu mogle naštetiti poslovanju Nvidia i AMD-a sa drugom svjetskom ekonomijom, dva proizvođača čipova ipak ostaju na čelu naglog razvoja AI koji pokreće ulaganja iz SAD-a u Europu i Kinu. Kompanije širom svijeta kupuju njihove proizvode za sljedeće generacije usluga veštačke inteligencije, pojasnio je Bloomberg, dodajući da je Nvidia bila prva koja je osmislila jezik pomoću kog grafički procesori obavljaju zadatke uz pomoć veštačke inteligencije. To je kompaniji dalo veliku prednost u odnosu na konkurente. Mada je nejasno kako će Peking odgovoriti na ovakav potez, postoje stvarni izgledi za dalju eskalaciju trgovinskog rata između Sjedinjenih Država i Kine, ocjenjuje New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos Zapada prema masovnim protestima u Srbiji protiv nasilja i protiv vlasti. Sagovornici su bili Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, i Nemanja Todorović-Štiplija, direktor Centra savremene politike iz Beograda. Bilo je riječ o tome zašto se Brisel ne oglašava o protestima za razliku od 2019. i 2021. godine, kada su predstavnici Europske unije svaki čas dolazili u Srbiju da bi posredovali u dijalogu između vlasti i opozicije, zalažući se za demokratske reforme. Zašto Zapad u posljednje vrijeme više toliko ne insistira da Srbija uvede sankcije Rusiji kao što je to činio ranije? Da li su Brisel i Washington popustljivi prema Vučiću zato što očekuju da će se konstruktivno ponašati u sadašnjoj krizi oko Kosova? I kako Vučić na tu popustljivost odgovara sve većim kritikama, pa i uvredama na račun Evropske unije, na šta Brisel čuti? Razgovaralo se i o tome kako Rusija u nastojanju da ojača veze sa vlašću u Srbiji optužuje Zapad da stoji iza protesta. Zašto Brisel i Washington kada govore o Srbiji sve manje pominju vladavinu prava? Kao i o tome, da li je Brisel, mada se i dalje deklarativno zalaže za evropski put Srbije, praktično digao ruke od njenog prijema u Evropsku uniju? I da li to odgovara i Briselu i Vučiću? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Zapada prema masovnim protestima u Srbiji protiv nasilja i vlasti. Naši sagovornici su Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koji okuplja 750 organizacija koje se zalažu za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, i Nemanja Todorović-Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda. Gospođo Selaković, protesti u Srbiji protiv nasilja i vlasti koja ga omogućuje traju već skoro više od mjesec i po dana. To su najmasovniji protesti nakon 5. oktobra 2000. godine, kada je oboren Milošević, i nikada na njima nije bilo toliko mladog sveta. Čini se, međutim, da Zapad to ne primećuje. Kako to tumačite?
Nije baš da ne primećuje Zapad, imajući u vidu sve što smo mi imali priliku da čujemo od prethodnih nekoliko nedelja, razgovore koje smo obavljali sa predstavnicima različitih institucija, što u Briselu, što ovdje sa predstavnicima međunarodne zajednice u Srbiji. Vrlo su zainteresovani za to što se dešava.
Izvinite, možda vam daju ambasade zapadne podršku u internim razgovorima, ali ne vidimo da vas zapadni predstavnici javno podržavaju.
Kad govorimo o deklarisanju u odnosu na ono što se dešava na unutrašnjem planu, prosto nije ni zaočekivati da se tu sada daje nekakva podrška. Sve što smo imali priliku da čujemo i u javnom prostoru od predstavnika međunarodne zajednice, ticalo se toga da su protesti legitiman način izražavanja volje građana, da građani imaju pravo da na taj način koriste slobodu okupljanja, i prosto negde nije ni zaočekivati da će se u tom smislu praviti nekakve ograde u odnosu na ono što se dešava na unutrašnjem planu. Međunarodna zajednica je trenutno zaokupljena svakako svojim drugim brigama. U odnosu na Srbiju geopolitički interesi su sada drugačije postavljeni i oni naravno moraju da razgovaraju sa onima koji predstavljaju institucije. Tako da to nije ništa iznenađujuće.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da Zapad prilično čutke prelazi preko ovih protesta.
Tačno je s jedne strane da Evropska unija i države članice još uvijek nisu reagovale na sve ono što se dešava u Beogradu. Naravno, za to postoji razlog i svi ga znamo, to je dešavanja na severu Kosova i uopšte ceo proces dijaloga Beograda i Prištine, zbog koga neki unutrašnji procesi koji se dešavaju u Srbiji u ovom trenutku, a ja bih možda rekao da se Srbija nalazi u jednoj od najdubljih političkih kriza do sada, nisu toliko vidljivi iz Brisela, odnosno drugih predstavnica država članica. Očekujući da vlasti u Beogradu budu konstruktivne u dijalogu sa Prištinom, žmure na jedno oko na sve ono što se dešava u zemlji. Ovo nisu prvi veliki protesti u Beogradu. U svim tim dešavanjima glas iz Brisela nije bio toliko vidljiv. Naravno, postoje zvaničnici, prvenstveno poslanici Evropskog parlamenta, koji su se oglasili zbog protesta u Beogradu i podržali sam protest. Međutim, oni su još uvek u nekoj početnoj fazi. Ali ja verujem da ako pritisak građana bude i dalje ovako veliki kao što je bio i do sada, da će stvari da se u jednom trenutku i promene.
Gospodin Selaković, gospodin Todorović je pomenuo evropske poslanike. Međutim, oni su ranije bili mnogo aktivniji. Sjetimo se koliko puta su poslanci Evropskog parlamenta 2019. i 2021. godine dolazili u Srbiju da bi posredovali u pregovorima vlasti i opozicije oko uslova za fair izbore koje je tražila opozicija. Često su se sastajali i sa predstavnicima opozicija. Međutim, toga danas više nema. Zašto?
Aktivnost evropskih poslanika sada jeste malo drugačija, ali evo, imali smo zajedničku sednicu odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije. Po prvi put se desilo da nije bilo zajedničke deklaracije. Inače, taj odbor nema nešto preterano širok mandat niti ovlašćenja, ali barem je na neki način eto upućivana do sada neka vrsta simboličke poruke kroz zajedničke stavove u deklaraciji. Sada nije bilo konsenzusa i razlozi za to pre svega leže u činjenici da su evropski poslanici trenutno najzainteresovaniji za ono što im je najveća briga, a njima trenutno to jeste usklađivanje Srbije sa zajedničkom spoljnom politikom Evropske unije i to čuveno pitanje uvođenja sankcija Rusiji. To je tema kojom sve počinje i sve se završava, tako da je to pre svega sada njima jako veliki fokus, a sa druge strane ova situacija na Kosovu koja se komplikuje i u kojoj čini se da Evropskoj uniji izmiče kontrola, da jednostavno ne postoji mehanizam putem koga bi se stvari dovele na nekakav željeni nivo.
Gospodine Todoroviću, gospođa Selaković je pomenula sankcije Rusiji. Međutim, u posljednje vrijeme čini mi se Zapad više i ne traži toliko od Vučića da uvede sankcije Rusiji, a znamo koliki je bio pritisak pre nekoliko mjeseci.
Ja se ne bih složio sa time. Mi smo imali seriju sastanaka sa evropskim zvaničnicima što u Briselu, što u Beogradu u posljednje vrijeme i svaki sastanak počinje i završava se temom usaglašavanja spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, odnosno uvođenja sankcija Rusiji. Samo ta tema nije prisutna u medijima toliko koliko je bila na samom početku.
Da... Ali izvinite, ne samo u medijima, nije prisutna ni u izjavama zapadnih predstavnika.
Razlog tome je ova druga tema koja je mnogo važnija, bar za region u ovom momentu, a to je dešavanje na severu Kosova i uopšte implementacija takozvanog Ohridskog sporazuma. Pre nekoliko godina to je bila neka doktrina koja je imala svoje uporište u Nemačkoj i u samoj kancelarki Merkel, da što se tiče teme Kosova, Srbija ne treba da bude pritiskana na drugim nivoima. Tako da verujem da će taj bar javni pritisak na predsjednika Vučića i na vladu Srbije oko usaglašavanja sa spoljnom politikom neće biti toliko vidljiv. Ali, kao što rekoh, svi sastanci kojima smo mi kao civilni sektor prisustvovali u posljednjih mjesec, dva dana, počinje i završava se sa sankcijama Rusije.
Gospođo Selaković, međutim, dok evo Zapad čuti, ili bar da kažemo nije toliko glasan, Rusija je vrlo glasna i nastoji da te proteste diskredituje. Ruski ambasador u Srbiji Bocan Harčenko nedavno je optužio Zapad da on stoji za protesta i rekao je da protestima i eskalacijom situacije na Kosovu Zapad vrši pritisak na vlast u Srbiji da promeni svoju politiku očigledno, aludirajući na politiku prema Rusiji. Kako gledate na taj angažman Rusije?
Ni on nije ništa novo i ništa neočekivano, samo za mene možda lično jeste iznenađenje da to sada više i ne skriva. Dakle, imamo jednu vrlo otvoreno agresivnu komunikaciju u javnom prostoru i narativ koji se plasira preko što direktno ruskih, što drugih proruskih aktera. I to je na neki način kulminacija perioda koji se dešava zadnjih 10 godina. Narativ o stranim plaćenicima, obojenim revolucijama, vrlo je sistematski planiran i korišćen. Ja ću podsjetiti da smo mi imali situaciju u kojoj je bivši ministar unutrašnjih poslova išao na sastanke sa predstavnicima Ruskog ministarstva unutrašnjih poslova da su potpisivani nekakvi tajni protokoli o saradnji sa ciljem zaustavljanja obojenih revolucija u Srbiji. Iako to niti je postojalo, niti je to nešto što se realno dešavalo u tom trenutku, a ne dešava se ni sada. Na neki način se stiče utisak da ovi protesti jesu proevropski. U suštini, kad pogledamo zahteve protesta, oni u najvećoj meri, kako se tiču medijskih sloboda, zapravo i jesu na liniji onoga što kolokvijalno zovemo evropskim vrednostima, jer su upravo medijske slobode nešto što je suština i zapravo jedna od najvažnijih tema u pregovaračkom procesu i oko koje se ovde lomi najviše koplja. Čini mi se da je to možda zapravo dovelo do toga da pojavljivanje i vidljivost ruskog ambasadora i poruke koje on upućuje budu toliko glasne, jer to recimo nije bio slučaj na protestima koji su bili upereni protiv Rio Tinta.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos Zapada prema masovnim protestima u Srbiji protiv nasilja i vlasti. Sagovornici su Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda, i Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koji okuplja 750 organizacija koje se zalažu za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todoroviću, zašto Rusiji toliko smetaju ovi protesti pa ih nazivaju obojenom revolucijom, pa onda i Vučić prihvata to, pa onda i on govori o obojnim revolucijama, govori o Majdanu. Kako vi na to gledate?
Ja bih rekao da su ti glasovi o obojnim revolucijama i Majdanu dolazili sa strane srpske vlade, odnosno predsjednika Vučića i vlasti u Srbiji. Dakle, tema je krenula odatle. Nije to krenulo prvi put, ovo je možda drugi ili treći put u poslednjih 5 godina da mi imamo priču o obojnim revolucijama, kad god opozicije ili neki građani izađu na ulice.
Mislite da je Harčenko prihvatio Vučićevu priču?
Tako je. Baš sam to hteo da kažem. Dok je ambasador Ruske federacije malo izašao iz okvira kojemu diplomatski protokoli dozvoljavaju i krenuo da se obraća javnosti putem jednog dnevnog lista. I to nije prvi put da se ruski ambasador na taj način obraća javnosti i, kao što rekoh, izlazi iz dobre diplomatske prakse. Ono što je zanimljivo, narativ koji je stvoren u medijima u Srbiji je takav da na sve te revolucije koje su se dešavale u Evropi, ne samo u Srbiji 5. oktobra, nego kasnije u Gruziji i Ukrajini, gleda se vrlo, vrlo negativno. A to je posljedica proruskog narativa koji ne dolazi od strane ruskih medija koji rade u Srbiji, nego isključivo od medija koji su kontrolisani od strane vlasti. Prvenstveno televizija sa nacionalnom frekvencijom i tabloida od 2012. zaista veliki broj njih je počeo da izlazi i vrlo otvoreno ima proruski narativ. Dakle, Rusiji ne trebaju ruski mediji u Srbiji da bi promovisali njen narativ, dovoljni su mediji pod kontrolom srpskih vlasti da rade isto to. Znači, ta pogrešna slika o Majdanu kao nekom stranom mešanju i onda svrgavanju legitimne vlasti nema osnova. Svaki put kad se Majdan pomene u negativnom kontekstu, zanimljivo je da ukrajinska ambasada u Beogradu reaguje svojim saopštenjem da objašnjava da je u stvari slučaj bio potpuno suprotan, da su tadašnje svrgnute ukrajinske vlasti bile pod kontrolom Moskve i da su građani na ulici zajedno sa opozicijom i liderima iz civilnog sektora u stvari svrgnuli jednu prorusku vlast.
Gospođo Selaković, a da li je Zapad uzdržan prema protestima zato što je uveren da jedino Vučić može da isporuči rešenje kosovskog problema, što je u ovom trenutku prioritet Brisela i Vašingtona kad je reč o Zapadnom Balkanu. Da li zbog toga ne žele da učine ništa što bi oslabilo Vučićevu poziciju u Srbiji?
Jedan od razloga može biti i taj što kada realno pogledamo na političkoj sceni Srbije zaista postoji deficit jasno i glasno proevropski orijentisanih političkih aktera. Tako da zbog nepostojanja drugih aktera koji bi bili pouzdaniji partneri, mi sada imamo utisak da se Vučiću popušta i da je to cena koju Evropska unija plaća za nešto što smatra svojim interesima. Kosovo kao trenutnog goruće pitanje, naravno da je samo po sebi problem, ali da zapravo je mnogo veći problem što ukoliko tu stvari eskaliraju, onda čitav region se može naći u problemu, jer će se vrlo lako ta nestabilnost preliti na druge države Zapadnog Balkana, da ne idemo sad sa nekim crnim scenarijima, ali negde je jasno da se Vučić predstavlja kao neko ko i dalje može da to sve drži pod kontrolom.
Mislite li vi, gospodine Todoroviću, da Zapad veruje da Vučić i dalje je jedini čovjek u Srbiji koji može da isporuči rešenje kosovskog problema, pa zato ne žele ni na koji način u ovom trenutku da mu slabe poziciju, pa onda žmure i na ove proteste?
Nažalost, slažem se u potpunosti sa vama. Mislim da na političkoj sceni Srbije proteklih 10 godina vlast je učinila sve da oslabi, razjedini i finansijski uništi opoziciju, što je, nažalost, tamo negde 2018. 19. i uspelo. Opozicija je izuzetno fragmentisana. Na prošlim, odnosno pretprošlim izborima smo imali situaciju smanjenja cenzusa, što je dovelo do ulaska i krajnje desnih stranaka u Narodnu skupštinu. Tako da je situacija trenutno takva da jedino Aleksandar Vučić sa većinom koju ima u Narodnoj skupštini može da uradi nešto što Zapad i Sjedinjene Države i Evropska unija očekuju u ovom procesu dijaloga i normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Nacionalne teme, teme međudržavnih odnosa na Zapadnom Balkanu su uvek bile pogodne za skretanje pažnje Evrope i Zapada sa nečega mnogo konkretnijeg, a kad kažem konkretnije, to je prvenstveno demokratija i vladavina prava u Srbiji.
Pomenuli ste vladavinu prava. Mislite li da je ponovo Zapadu u Srbiji mnogo važnija stabilnost nego vladavina prava? Čini mi se da vladavina prava je reč koju predstavnici Zapada u poslednje vreme kad govore o Srbiji retko izgovaraju.
Tako je, u poslednje vreme imamo te neke brze odluke vezane za vladavinu prava. Evropska unija na neki način, uz neki njen blagoslov i zeleno svetlo, došlo je do amandmana na ustav koji se tiču rada sudske grane vlasti i rada tužilaštva. Uz blagoslov Evropske unije i potvrdu Saveta Evrope došlo je do promene ustava u trenutku kada je Srbija bila najmanje demokratska u poslednjih 20 godina. Tada je skoro pa jednopartijski parlament u kome je SNS imao ogromnu većinu zajedno sa SPS-om, skoro ceo parlament, izvršila ustavne promene u oblasti vladavine prava. Nažalost, Zapadu je bilo mnogo važnije da se taj proces što pre završi i da bez opozicije i bez ozbiljnije javne rasprave dođe do tih promena. Sa druge strane, moram da kažem da izveštaji koji dolaze iz Brisela, što izveštaj Evropske komisije, što izveštaj Evropskog parlamenta, na neki način vrlo jasno pokazuju sliku i stanje vladavine prava u Srbiji, ne samo vladavine prava, nego i demokratije, stanja demokratskih institucija. Međutim, vidljivo je da ne postoji ozbiljniji pritisak na vlasti u Srbiji da se to stanje što pre promeni. Po mom mišljenju, najveći problem u Srbiji trenutno je potpuno zarobljavanje medijskog tržišta. Većina medija, dakle mediji sa nacionalnom frekvencijom, većina štampanih medija, većina kablovskih operatora su potpuno zarobljeni od strane države i sav sadržaj koji se na njima plasira je poprilično kontrolisan. Sigurno da velika većina građana Srbije, a kad kažem velika većina, mislim na oko 70% građana, nema pristup ni jednom slobodnom medijskom sadržaju, samim tim i ne zna šta se dešava ne samo na unutrašnjem planu, nego i na spoljnom planu. Nema potpune informacije niti o ratu u Ukrajini, a niti o protestima u Beogradu.
Gospođo Selaković, mislite li vi da Zapadu u ovom trenutku više nije važna vladavina prava u Srbiji?
Deklarativno oni tvrde da jeste. Videli smo da je ovaj najnoviji paket podrške koji se odnosi za Zapadni Balkan kao jedan od četiri stuba ima upravo reforme u oblasti vladavine prava kao da je jedan od uslova za korišćenje beneficija koje su najavljene. Ali država je razvila različite mehanizme kojim je praktično obesmišljavala bilo kakvu suštinsku promenu koja bi proistekla iz promena u institucionalnom okviru. I priča oko medija koja je bila problematična od početka. Ja se sećam koliko je tenzije bilo oko toga kada se pravio okvir da država u potpunosti izađe iz medijskog vlasništva, dakle da se ne sme pojavljivati kao vlasnik nijednog medija, osim kad govorimo o javnim servisima. I nakon debate koja je bila prilično široka, mi smo ovde dobili pokušaj da se to zaobiđe, da bi u praksi mi imali ono što smo imali i pre. Odnosno,
pa dobili smo privatne medije koji slušaju vlast.
Tako da tu se sad dovodi u pitanje svrha celog tog procesa. Tako da stalno nekakvi pokušaj da se to nekako isšibicari i da se prikrije pravo stanje. Kao đaci koji varaju tokom cele godine svih predmeta, oni znaju da im treba dobar prosek, ali neće da uče, neće to da urade onako kako se to očekuje od njih. Već stalno nešto varamo, pokušavamo da sakrijemo, pokušavamo da se provučemo, pa koristimo one dodatne rokove i tako dalje. To jednostavno nije dobro za nas ukoliko ne budemo iskoristili ovaj proces pregovora da zaista promenimo ono što moramo da promenimo i da promenimo pre svega svest o tome zbog čega je nama važno članstvo u EU, ne zato što nam to traži EU, već zato što je to dobro za nas. Mislim da to neće biti dobro.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Zapada prema masovnim protestima u Srbiji protiv nasilja i vlasti. Sagovornici su Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koji okuplja 750 organizacija koje se zalažu za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, i Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Todoroviću, i pored toga to ima podršku Zapada, Vučić u posljednje vreme, kad je reč o pogoršanju situacije na Kosovu, ne propušta da optuži Zapad. Nedavno je predstavnike Evropske unije na Kosovu, Eulex, nazvao lažovima i licemerima. A Brisel mu je to čutao.
Kad pratite medije u Srbiji i obraćanja predsjednika u posljednje vreme, tačno je da postoji taj jedan narativ prema EU, on uopšte nije nov. To je nešto što predsjednik Vučić prema EU gaji neku vrstu animoziteta još od 2018. godine, ne propušta ni jednu priliku da kritikuje Brisel. Ja mislim da ta populistička vlast u Srbiji osluškuje ono što i građani posle ovako dugog perioda evropskih integracija Srbije nažalost misle da je istina. Sa druge strane, predsjednik u poslednje vreme izuzetno radi na prikazivanju građanima da je došlo do poboljšanja odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ja mislim da se ne radi direktno o tome, nego da američka administracija koja trenutno ima vrlo kritički odnos prema Albinu Kurtiju i njegovoj vladi, uopšte potezima koje oni povlače na severu Kosova, Vučić koristi tu jednu situaciju i na neki način želi da prikaže Ameriku kao partnera, a Evropu kao nekoga ko možda podržava Albina Kurti u ovom trenutku. Sve te stvari koje predsjednik Vučić radi su nešto što je ovde na unutrašnjem planu, igra veliku ulogu njemu u održavanje vlasti. Ja ne vidim ni jedno ni drugo kao neku realnost, niti Evropska unija nešto mnogo podržava Kurtija, niti pa Amerika nešto mnogo kritikuje, ali način na koji Aleksandar Vučić i njegova vlast funkcionišu ovde dovodi do toga da se on igra tim stvarima da bi održao svoju vlast u zemlji.
Gospođo Selaković, da li se vama čini da Vučić u poslednje vreme sve više i više napada Evropsku uniju kad je reč o Kosovu?
Da, to je svakako prisutno. U posljednjem obraćanju on je pominjao nekakve druge puteve, nekakve druge pravce i to nije prvi put, ali sad nekako više nego ikad mi se čini da se to koristi pre svega kao nekakvo opravdanje i nekakva kalkulacija da slučaj da dođe do nekakvih posljedica koje bismo mi kao zemlja trpeli. Mislim da takav narativ nije prirodno da može da se dugo toleriše ako i dalje stoji to da Srbija jeste formalno na tom nekom evropskom putu i želi da koristi sve benefite zemlje koja ima status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Gospodine Todoroviću, da li i ovaj odnos Brisela i Zapada prema opoziciji i prema protestima pokazuje na neki način da je Brisel digao ruke od Srbije da ne vidi kako ona može postati demokratska država sa vladavinom prava i da mu je najvažnije da ne proizvodi sukobe. Iako predstavnici Unije i zvanični Beograd javno govore o evropskom putu, čini mi se da je i Briselu i Vučiću jasno da od toga nema ništa, a da to odgovara jednima i drugima.
U vreme kad je u Evropskoj uniji bila komisija koja prosto nije bila spremna na proširenje, setimo se samo govora tadašnjeg predsjednika komisije Jean-Claude Junckera o tome, tu situaciju su iskoristile vlasti u Srbiji da na neki način građanima, načito onom delu građana koji je bio vrlo proevropski, tu ideju obesmisle. Obesmišljavanje ideje krenulo je na način da nije bilo političke volje za onim reformama koje su potrebne, bile i dan danas jesu za članstvo. To su prvenstveno reforme u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije, borbe protiv organizovanog kriminala. To je nešto što je potpuno skrajnuto i to evropske institucije vide. Sve dok ne postoji politička volja za reforme u ovim oblastima, neće biti proširenja na Srbiju. I da reši sve svoje bilateralne probleme koje ima sa susedima, možda najveći sa Kosovom ili na kraju krajeva i uvede sankcije Rusije, Srbija neće postati članica Evropske unije preko noći. To jednostavno nije moguće iz razloga što nema sistem vladavine prava koji Evropska unija od svojih članica zahteva. Tako da pravu ste da deluje da je Evropska unija, odnosno države članice, digle ruke od Srbije, ali mislim da je to samo zbog trenutnog geopolitičkog momenta rata u Ukrajini koji je svu evropsku pažnju pomerio na istok. Evo i sada kad se govori o proširenju, tema proširenja prvenstveno jesu Ukrajina, Moldavija i Gruzija, ali ne i zemlje Zapadnog Balkana. Nekako su one uvek tu, Balkan je uvek tema Evrope, ali nekako je sad u ovom trenutku skrajnut sa te agende. Međutim, ja ne mislim da će to ostati doveka. U naletu pozitivne energije koja se tiče evropskih integracija, vidite da neke zemlje kreću u proces koji može da ih dovede do članstva, na prvom mestu Crna Gora, a onda svakako i Severna Makedonija i Albanija. Vidjet ćemo šta će biti s tim. Model koji je funkcionisao tokom ove evropske komisije, one protekle, pogodovao je vlastima u Srbiji da prosto krajnu temu evropskih integracija i da delu građana Evropu, mogu bi slobodno da kažem, ogade.
Gospođo Selaković, mislite li vi da su i Brisel i Vučić digli ruke od pristupanja Srbije Evropskoj uniji?
Da, to deluje u nekim momentima zaista tako. Ja nikada nisam mislila ni za jednu vladu u ovih posljednjih 20 godina, osim možda one prve, posle 5. oktobra, da zaista želi da vodi Srbiju na put koji će u potpunosti okrenuti ka zapadu, odnosno ka Evropskoj uniji. Jer zaista, bez obzira na sve velike reči, bez obzira na brojna dokumenta koja su potpisivana, bez obzira na ogroman novac koji je došao pod tim okrenjem u Srbiju, nije bilo u praksi volje za suštinskim korenitim reformama koje moraju da se dese na svim nivoima, počevši od prvog koji se odnosi na pre svega osiguranje principa podele vlasti, nezavisnosti pravosuđa, borbe protiv korupcije i tako dalje. Tako da ja ne mislim da oni koji trenutno upravljaju Srbijom zaista to žele. U ovih zadnjih godinu i po dana od ruske agresije na Ukrajinu isključivo se govori o tome da Srbija jeste posvećena evropskim integracijama, ali se to uglavnom, kad se govori pozitivno, stavlja u kontekst pre svega finansijske koristi koju Srbija u ovoj fazi ima. Na Evropsku uniju vlast gleda isključivo tom nekom kontekstu, kolokvijalno rečeno, kasice, prasice. Želimo da iskoristimo sve benefite od statusa koji sada imamo, a bez da učinimo stvarne korake da postanemo deo toga.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Selaković.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Todoroviću.
Hvala vama i slušalcima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nemanja Todorović Tiplja, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda, i Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u Srbiji. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.